Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се говорите, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес в предаването Семейна закуска в началото ще чуете някои коментари за добродетелната съпруга, а в края съвети и разсъждения за деца със специфични проблеми. Така, днес ще говорим за напътствия за изобличаване на вашия съпруг. Става въпрос напътствие към добродетелните съпруги. Първо, изберете подходящото време. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раздиране, време за шиене, време за мълчание и време за говорене. Еклесиаст 3 глава, 1 и 7 стихове. Удачно е да говорите, когато сте само двамата. Когато се чувствате добре и сте си отпочинали. Има достатъчно време за разговор и вие можете да се владеете и да разчитате на Святия Дух и Божието Слово, че ще направлява мислите ви и действията ви. Второ. Подберете подходящите думи. И тя цитира притчи 15 глава 28 стих. Сърцето на праведния обмисля, що да отговори, а устата на нечестивия изригват зло. В началото помислете какво искате да кажете, споделя Марта Пейс. Може да е полезно дори да го напишете, да го упражните на глас. Ако се съмнявате в съдържанието или в начина на изразяване, помолете обективен, благочестив човек, например по-възрастна жена, на която можете да се доверите, да прочете написаното порицание и да изкаже мнението си. Трето. Изтъкнете и положителните му страни, когато правите забележка. Откровение 2 глава, 2 и 3 стих казва: «Знай твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил». Своето послание до църквата в Ефес, Господ Исус изобличава нейните членове за това, че са загубили своята първа любов. Той ги предупреждава, че ще последва тежко наказание, ако не се покаят. Интересно е да отбележим, че преди да изобличи църквата, Исус ги утешава, като им показва какво добро са сторили. По подобен начин и вие можете да утешавате своя съпруг и да го похвалите за доброто, което е сторил, преди да пристъпите към неговото поправление. Това ще му даде надежда и ще направи процеса по-лек. Обърнете внимание, утехът или насърчението не бива да бъде с цел манипулация, но нека бъде просто израз на една благост. Четвърто. Посочете конкретно неговия грях и предложете библейско разрешение. Примери в Библията, които са подходящи за използване, са 1 Солунци 5 глава 18 стих. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Ефесянам 4:25. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. В посланието до Филипяните 4 глава 6 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И посланието на апостол Яков, 1 глава, 19 и 20 стих в редакцията на издателство Верен. И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Жената се чувства много по-сигурна, ако използва неясни и косвени намети, отколкото директно и ясно да назове характеристиките на греха на съпруга. Но хората остават разсеяни за смътните и косвени намеци. Кажете му истината с любов и вероятността да ви разбере и след това да се покая много по-голяма, споделя авторката. Вдъхнете му надежда, като предложите библейско разрешение. Например, скъпи, напоследък забелязвам, че си раздразнителен и груб с Сузи. Знам, че тя в трудна възраст и се нуждае от наказания, но човешкият гняв не върши Божията правда. Това може би забелязате, че цитат от Яков 1 глава 20 стих. Мога ли да направя нещо, за да ти помогна? Ако искаш, когато си объркан, мога незабелязано да ти давам знак. Ако мъжът не приеме вашето порицание с любов и смирение, тогава явно ще потърсите някакъв друг подход. Пето, създавайте атмосфера на безусловна любов. Посланието до Римляните 5 глава 8 стих казва: но Бог доказва своята любов към нас това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Кажете му нещо като: мили, независимо от всичко, винаги ще ти обичам. Освен това, изразете любовта си, като бъдете търпелива, мила и така нататък. Не е лесно да изобличаваш любов. По-лесно е само да се молиш за проблема. Но писанието е категорично, че християните трябва да си помагат взаимно, за да се уподобяват все повече на Господ Исус Христос. Ако вашият мъж е християнин, вие сте отговорна пред Бога внимателно и заслужено да му покажете грешката. Е съветът на Марта Пийскам, съпругите. В крайна сметка, любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Цитат от 1 Коринтянам 13 глава 6 стих. Трудно е да изобличаваш, но още по-трудно е да се смириш, когато те изобличават. Начинът, по който реагирате при порицание, е показател за зрелостта ви в Христос. И още някои мисли искам да споделя в рубриката за вашето семейство. Става въпрос, когато вашият мъж ви изобличава, вие съгрешавате, казва Марта Пийс отново към съпругите. И тук са дадени 4 точки, на които искам да се спра директно. Първо, ако се ядосвате и се нахвърляте срещу него, от гордостта произхожда само препиране, а мъдростта е с уния, които приемат съвети. Притча 14 глава 10 стих. Друг съвет при положение. Ако се чувствате наранена, огорчена, не можете да простите. Съветът е в посланието до Ефесяните 4 глава 31 до 32 стих. Ще прочетем варианта верен. Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте се един на друг, също както и Бог Христа е простил на вас. Ако се насочвате към неговите грешки. Лицемерецо, първо извади градата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Евангелието на Матей, 7 глава, 5 стих. И четвърто, ако изпитвате силна вътрешна болка, Бог ни наказва за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на време да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда, като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. Посланието до Евреите 12 глава 10 и 11 стихове. Всяко порицание може да е унизително и да ви накара да се чувствате зле. Но не прибавяйте към болката от него и греховна реакция. Ако не отговорите със смирение и кротост, ще утежните греха си. Даже вашият мъж да ви изобличи ядосано и грубо, вие все пак сте отговорна пред Бога за своята реакция. Никак не е приятно да осъзнаваш, че другите хора те виждат доста несъвършена. Унизително е. Обаче никой наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които се обучавали чрез него. Отново мисълта от посланието до Евреите 12 глава 11 стих. Добивите от плода зависят до голяма степен от това, доколко смирено мъжът и жената изобличават и приемат изобличения. Ако обичат Господ Исус Христос, те ще участват и ще се подчиняват на процеса, наречен взаимно освещение. Взаимопомощта за уподобяване на Христос с цел той да се прослави повече от страна на двамата съпрузи е Божието предназначение на брака. Споделя Марта Пийс.
Скъпи приятели, Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България и списано на кирилица. Продължаваме с съвети и разсъждения за деца с специфични проблеми.
Ще ви представя някои разсъждения на доктор Рос Кембъл, които касаят децата с специфични проблеми. При един малък процент от децата, обаче, като че ли нищо не помага, споделя авторът. Родителите и учителите може да направят всичко както трябва, без изобщо да променят своите проблемни деца. Търсейки обяснение на този факт, през последните десетилетия установихме много повече данни за определени недъзи и смущения, които могат сериозно да затруднят детето и да породят объркване у дома и в класната стая. Ще ви представим някои истории, които може би ще бъдат показателни за това, за което говорим. Ще ви разкажем за Джеймс. Джеймс е весело малко момче. От момента на раждането до седмата си година той не е имал никакви по-необичайни проблеми. Прохожда и проговаря точно на време. Лесно се научава да не се напикава. По всичко изглежда, че расте като нормално дете. Но никой не забелязва, че той запаметява всичко, точно колкото му е нужно, за да се справя с задачите си през всеки учебен ден. Майката на Джеймс, Емили, е много наблюдателен човек. Тя започва да се досеща, че нещо не е наред, но не може да намери някой, който да й каже какво точно. Всички само въздишат. Момчетата са си момчета. Към края на втори клас, Джеймс става все по-трудно дете. Често обвинява майка си, че не го обича истински и постоянно спори с нея. Емили чувства, че не успява да общува с него спокойно и мило по-майчински. В трети клас Джеймс вече има проблеми с ученето, тъй като предметите стават по-абстрактни. Той продължава да се опитва да запомни всичко, но не успява да се справи с по-обемния материал и оценките му започват да спадат. Отчаяно момчето влага все повече енергия в ученето, защото наистина иска да има добър успех. И за около месец се справя, докато накрая се чувства толкова изтощено от огромното количество изразходена на енергия, че повече не може да издържи. Тогава бележките му отново седат надолу, той спада в паника и вече се чувства потиснато. Когато способността му да се концентрира намалява, той се затруднява да запомни най-простите задачи. Възникват проблеми с поведението му в училище и вкъщи. Дори започва да прави странни движения с тялото си, но те все още са достатъчно добре прикрити при цялата му друга активност, така че никой не може да ги различи. Джеймс казва на майка си, че иска да си пусне по-дълга коса. А истинската причина е да може, когато тръска глава, уж да отдръпне косата от очите си, всъщност да прикрие нервните тикове. Освен това, започва да си влачи краката и да тропа с пети. Както можете да се досетите, Джеймс се справя доста трудно в трети клас. В началото на четвъртата му учебна година проблемите се задълбочават и поведението му се влошава. Държи се все по-отбранително, общуването с него никак не е леко. Когато зачестяват гневните му изблици, неговите родители решават да го доведат за консултация в кабинета ми, споделят доктор Рос Кембъл. След като заедно преценихме ситуацията, си дадох им сметка, че Джеймс е потиснато дете с много ниско самочувствие. Подсъзнателно, той бе убеден, че никой не го е грижа за него. Беше изпълнен с накипяла ярост, особено към носителите на някакъв авторитет. Пасивната му агресия се проявяваше в лошо държание към първостепенния авторитет в живота му, неговите родители, а и към учителите. Открихме три причини Джеймс да има подобни затруднения в училище. Първо, той имаше проблеми с възприемането. Информацията, достигаща до съзнанието му, се преработваше в изкривен вид и затова учебният материал го затрудняваше. Второ, той беше потиснат, а депресията може да породи или да засили вече съществуващи проблеми при ученето, тъй като при нея съсредоточаването е по-трудно. Трето, Джеймс се държеше пасивно-агресивно, за да се отмъсти на носителите на авторитет, като целенасочено, но несъзнателно изкарваше ниски оценки. Макар сам да не си даваше сметка, целта му беше точно такава. В момента, в който аз се запознах с него, казва Рос Кембъл, Джеймс се справяше зле във всички сфери от живота си. Трудностите му в учебния процес бяха прераснали в всеохватен жизнен проблем. Освен това, настойката му срещу авторитета вече беше неуправляема. Макар и толкова малък, Джеймс се противопоставяше на всичко, което отстояваха родителите му, включително и на духовността. Той мразеше просто църквата. Непрекъснато предизвикваше конфликти навсякъде. В кабинета ми започнахме да лекуваме депресията на Джеймс и подготвихме родителите му как да се справят с неговия гняв, като насърчават момчето да го изразява, а не да го потиска в себе си, засилвайки опустошителното му въздействие. След като предприехме тези стъпки, потърсихме специалист, който да му помогне в учебния процес. Лечението продължи няколко месеца и състоянието на Джеймс видимо се подобри. Той отново можеше да бъде привързано към родителите си дете, приемащо любовта, която те толкова много искаха да му дадат. Проявите на тази близост сега му бяха приятни и той можеше да повярва, че майка му и баща му наистина мислят това, което казват и правят, защото сега у него беше започнала да се развива една положителна представа за самия себе си. В лечението на Джеймс включихме и терапевт-педагог в връзка с пасивно-агресивната настройка спрямо ученето, която се бе развила у него. Колежката ни първо се постара да изгради лични взаимоотношения с Джейм. След това, въз основа на тези контакти, тя успя да развие у него едно по-положително отношение към училището. Освен това го включи в специалната образователна програма, от която той се нуждаеше, и помогна на учителите му да разберат как да го накарат да се отнася положително към самия себе си и изобщо към учебния процес. Когато гневът на Джеймс утихна, а депресията му отслабна, той стана по-малко агресивен и нагласата му срещу всеки авторитет отслабна. За първи път прояви интерес към обучение в духовната сфера. Джеймс беше щастлив със своята толкова наблюдателна майка, която не се бе задоволила с отговора. Момчетата са си момчета. Емили и нейният съпруг положиха искрени усилия да работят с мен и с терапевта-педагог, споделя Рос Кембъл, за да дадат на сина си по-добри възможности в живота. С много търпение и време, със своя личен пример от дома, те се умяха да помогнат на Джейм да се развие като пълноценен възрастен човек, който желая да приеме техните духовни ценности. Скъпи приятели, сега ще ви представя разсъжденията на доктор Рос Кембъл, които са във връзка с децата с затруднение във възприемателната способност. Това е част от случая, за който говорим. Наред с останалите проблеми, пред които са изправени другите деца, тези момчета и момичета трябва да се справят и със своите специфични затруднения. Тъй като животът за тях става все по-труден, те са склонни да проявяват нагласата си против авторитета по всякакъв начин. Когато израснат, са предразположени към различни нарушения на възприеманите правила, дори към престъпления. Наскоро проведено изследване показва, че за момчетата в пубертета с установени проблеми при възприемането е по-вероятно да станат малолетни престъпници. На практика при тях възможността да бъдат съдени за някакво законно нарушение е 220% по-голяма, отколкото при останалите им връстници. Децата с възприемателни затруднения обикновено са потиснати, а депресията е нещо, което на всяка цена трябва да избягваме при всички тях и при юношите. Колкото по-потиснато едно дете, толкова повече яд се натрупва у него. Депресията поражда гняв, а гневните деца с много по-голяма вероятност постъпват пасивно-агресивно. Когато при едно вече потиснато пасивно-агресивно дете с някакви специфични затруднения се добавят нормалната в кавички за пубертета депресия и пасивно-агресивната нагласа, Резултатът е изключително потиснато и извънредно пасивно-агресивно момче или момиче. Дълго преди да можем да научим това дете на някакви ценности, ще трябва да му помогнем да преодолее своя гняв и депресията си. Нужно е да му покажем, че го обичаме безусловно и че се опитваме да разберем специфичния му проблем. Само тогава ще се умеем да го привлечем към едно истинско общуване, включително и към най-същностното – с Исус Христос. А сега ще се спрем на смущения, свързани с недостиг на внимание или те нареченото свръхактивно проявен недостиг на внимание. През последните години нашата педагогическа система започна по-умело да открива децата с затруднено възприятие, разказва доктор Рос Кембъл. Понятията за смущения, свързани с недостиг на внимание и с свръхактивно проявен недостиг на внимание, вече са добре познати в специализираните среди. Тази материя е изключително сложна, но и много хора извън научните кръгове вече разбират доста добре как да помогнат на такива деца. Ще се спре едновременно на двата основни вида смущения, които споменах, тъй като между тях има много сходства. Децата и от двете категории използват неподходящи и разрушителни средства, за да изразят гнева си. И при двете са налице два неврологични проблема – затруднение при възприемането и краткотрайно съсредоточаване на вниманието. При втората група се прибавя елементът на свръхактивност, но аз приемам, споделя доктор Кембъл, че свръхактивността и краткотрайната съсредоточеност на вниманието са много тясно свързани, затова можем да ги разглеждаме заедно. Детето с краткотрайна концентрация на вниманието не може да се съсредоточи достатъчно дълго, за да научи добре даден материал. Неговото внимание непрекъснато се разсеява и то изглежда неспокойно, небрежно и несръчно, т.е. свръхактивно. Детето с свръхактивно проявен недостиг на внимание има сериозни проблеми с съсредоточаването върху своите родители. Това затруднява майката и бащата да задържат достатъчно дълго вниманието му, за да могат да му предадат своята добронамереност и любовта си. Също така, родителите са принудени да се занимават преди всичко с проблемите на детето и постоянно попадат в капана на импулса да проявяват отрицателни чувства към малкото момче или момиче. Порочният кръг продължава. У детето се натрупва гняв към родителите, защото то смята, че не е обичано и не е прието, а те в безпомощността си стоварват своя яд върху него. От друга страна, детето е ядосано и на самото себе си, за дето се проваля. Нарастващата му депресия засилва и роста у него. Разбира се, най-важният фактор при удовлетворяването на детските емоционални потребности е безусловната любов на родителите да намерят израз посредством зрителен и физически контакт, както и чрез тяхното съсредоточено внимание. Но ако детето е затруднено да приеме тази любов заради неспособност да задържа по-дълго вниманието си, трябва да си потърси консултация със съответните специалисти.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес, а той е awr@abv.bg. Също така може да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Și te priesc.
уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашият адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следваща сряда по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!